Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Autobuska stanica u Zenici ostaje blokirana do ispunjenja zahtjeva radnika Zenica Transa.
Ni u kojem slučaju neće doći do blokade autobuske stanice. Koliko god gradonačelnik grada Zenice polaže pravo na autobusku stanicu, toliko i mi smatramo da polažemo pravo na autobusku stanicu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da vlasti Crne Gore moraju voditi dijalog u vezi sa spornim zakonom o slobodi vjeroispovijesti sa Srpskom pravoslavnom crkvom, čiji je dio Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Kosovska policija zadržala je dvoje ruskih državljana na sjeveru Kosova, jednog muškarca i jednu ženu, pod sumnjom da su isti ilegalno prešli granicu Srbije i Kosova. Dežurni tužilac osnovnog tužilaštva u Mitrovici potvrdio je za naš program da je za ruske državljane zatražio izricanje novčane kazne po hitnom postupku. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen upozorila je da Europska unija mora da ispuni obećanja data zemljama Zapadnog Balkana i omogući nastavak procesa proširenja. Govoreći na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta, von der Leyen je najavila ubrzo objavljivanje nove metodologije u procesu pregovora o članstvu, koja će prema njenim riječima modernizovati pristupni proces. Također je istakla da je od strateške važnosti da Zapadni Balkan bude što bliže moguće Europskoj uniji. Britanski premijer Boris Johnson pozvao je danas američkog predsjednika Donalda Trumpa da postojeći nuklearni sporazum sa Iranom zamijeni sopstvenim. No kasnije je uslijedila odluka Francuske, Velike Britanije i Njemačke da pokrenu mehanizam za rješavanje spora iz nuklearnog sporazuma sa Iranom zbog novog kršenja iz Teherana. Ovu odluku potvrdio je i visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell, koji je rekao da ne postoji alternativa nuklearnom sporazumu te da je cilj mehanizma riješiti pitanja vezana za implementaciju nuklearnog sporazuma, a ne nametnuti nove sankcije. Sa druge strane, iranske vlasti upozorile su na posljedice odluke Europske unije, rekavši da ako Evropljani žele da zloupotrijebe proceduru, treba također da budu spremni na posljedice o kojima su već obaviješteni. Iransko pravosuđe saopštilo je da su uhapsili za sada nepoznati broj osumnjičenih osoba u slučaju obaranja ukrajinskog putničkog aviona u kojem je poginulo 176 ljudi nakon poljetanja iz Teherana. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će sljedeće sedmice prisustvovati na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, dok je iranski ministar vanjskih poslova Javad Zarif otkazao svoje učešće. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je moguće da je došlo do ograničenog prenošenja novog koronavirusa sa čovjeka na čovjeka u Kini unutar porodice, a moglo bi doći i do širenja epidemije. Koronavirusi dolaze iz velike skupine virusa koji mogu izazvati infekcije u rasponu od prehlade pa do teškog akutnog respiratornog sindroma, odnosno SARS-a.
Slobodna Evropa.org.
A u nastavku emisije poslušajte. Bosna i Hercegovina posljednja je zemlja na prostoru Zapadnog Balkana po ispunjavanju obaveza iz ugovora o uspostavljanju energetske zajednice. Janez Kopač, direktor sekretarijata te organizacije.
Nema još razdvajanja operatera prijenosnog sistema na nivou države, pošto nema državnog zakona o električne energije i gasu. U federaciji nije izvedeno prestrukturiranje elektroenergetskog sektora.
Kako se Crna Gora bori protiv lažnih vijesti? Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Mislim da je važno naglasiti da u Crnoj Gori nije samo urušena sloboda medija, već i profesionalni medijski standardi. I to se ne rješava represijom, već dobro osmišljenim načinom izgradnje kapaciteta novinara, širenja medijskih sloboda, ali i ukupnom edukacijom građanstva, odnosno kroz ono što danas zovemo medijskom pismenošću.
Tamara Kotevska, korežiserka makedonskog filma Zemlja meda, kandidovanog za Oscara za naš program, kaže da nikada neće zaboraviti snimanje tog filma u selu Bekerlije u centralnom dijelu Sjeverne Makedonije.
Podrazbiraše odenje na teren.
Snimanje je podrazumevalo odlazak na teren, spavanje u šatorima bez ikakvih uslova i učenje i razumevanje njihovog načina života.
Ostanite s nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je posljednja zemlja na prostoru Zapadnog Balkana po ispunjavanju obaveza iz ugovora o uspostavljanju energetske zajednice, izjavio je u Sarajevu Janez Kopač, direktor sekretarijata te organizacije. Detaljnije slušamo Ivana Katavića.
Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice, obraćajući se zastupnicima parlamenta federacije, istakao je kako posljednjih 14 godina nema značajnijeg napretka u reformama energetskog sektora u Bosni i Hercegovini. U 11 ključnih oblasti koje je Bosna i Hercegovina preuzela prilikom potpisivanja ugovora o pristupanju toj zajednici, mnoge reforme su na čekanju. Zbog toga je Bosna i Hercegovina vodeća zemlja na Zapadnom Balkanu po broju prekršajnih postupaka koje je energetska zajednica pokrenula prema Bosni i Hercegovini.
Mi kao sekretarijat možemo pokrenuti prekršajni postupak ako se nešto ne poštuje i to nikad ne napravimo odmah, ali kad ništa drugo ne pomaže, onda pokrenemo prekršajni postupak.
Kopač je posebno istaknuo kako na državnoj razini nije usvojen zakon o električnoj energiji kao ni zakon o gasu. Pored toga trebalo je usvojiti i entitetske zakone u toj oblasti te ih harmonizirati.
Nema još razdvajanja operatera prijenosnog sistema na nivou države, pošto nema državnog zakona o električnoj energiji i gasu. U federaciji nije izvedeno prestrukturiranje elektroenergetskog sektora.
Na zastoju donošenju pomenuti zakona osvrnuo se i ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine, Nermin Džindić, ističući kako je ovaj put problem nastao u nesuradnji dva entiteta.
Bitno je da napomenuti da je kompletan tekst zakonodavnog okvira za električnu energiju na državnom nivou još 2016. godine od strane interresorne grupe bio usaglašen i dogovoren, ali zbog insistiranja Republike Srpske da se jednim zakonom rješavaju pitanje gasa i električne energije, vraćen je u ponovnu proceduru i u okviru zakona o električnoj energiji se dodalo nekoliko članova koji definišu i nadziru rad u gasnom sektoru.
Energetska zajednica i dalje stoji pri stavu da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine prekršila pravila prilikom davanja garancija za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla, naglasio je Kopač.
Najznačajnija je ta da je garancija bila data za 100% projekta, a po pravilima o državnoj pomoći može se dati državnu garanciju komercijalnom preduzeću samo do 80% projekta. A Elektroprivreda BiH je komercijalno preduzeće.
Bosna i Hercegovina električnu energiju i dalje proizvodi najvećim dijelom iz termoelektrana, koji su najveći zagađivači. Iz obnovljivih izvora energije u toj zemlji se osigura tek 25% električne energije. Na važnost ispunjavanja obaveza iz energetske zajednice pozvala je i zastupnica naše stranke Sanela Kapić.
Da li nam treba da naša djeca ili moji unučad isto tako razmišljaju o uglju ili o nekim drugim prljavim tehnologijama, a ne o onome što cijeli svijet trenutno razmišlja?
Bosna i Hercegovina je obaveze iz ugovora o energetskoj zajednici preuzela još 2006. godine. Energetska zajednica je međunarodna organizacija koja okuplja zemlje Europske unije i njezine susjede sa ciljem stvaranja integriranog paneuropskog energetskog tržišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Evropski parlamentarci upozoravaju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da smanjenje izbornog cenzusa sa 5 na 3% nekoliko mjeseci uoči održavanja parlamentarnih izbora dovodi u pitanje pravičnost izbornog procesa. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Ja sam uvek zainteresovan za svaku reč Tanje Fajon, naročito ako se tiču prava srpskog naroda u Sloveniji. Reči su kojima je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao na poruku predsjednice Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije Tanje Fajon da je zabrinuta idejom o smanjenju izbornog cenzusa u Srbiji sa 5 na 3%. O samom cenzusu Vučić kaže.
Nije dozvoljeno da ga povišavate, da otežavate političkim protivnicima, ali je normalno da ga olakšavate političkim protivnicima.
No nije evropska parlamentarka Tanja Fajon jedina koja je reagovala na najavu o smanjenju izbornog cenzusa nekoliko meseci uoči održavanja parlamentarnih izbora u Srbiji. I Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, koji je sa Tanjom Fajon bio u delegaciji Evropskog parlamenta u međupartijskom dijalogu vođenom prethodnih meseci u Srbiji, oko izbornih uslova, poručio je da je snižavanje izbornog cenzusa zakonski moguće, ali da svaka inicijativa koja menja pravila pred izbore dovodi u pitanje pravičnost izbornog procesa. Bilčik je u izjavi dostavljenoj Radiju Slobodna Evropa naveo da je zaintrigiran razgovorom o snižavanju izbornog praga od 5% koji je utvrđen 1992. godine.
Tokom našeg posredovanja u dijalogu o ovom pitanju se nije razgovaralo sa bilo kojom političkom snagom u Srbiji, za razliku od drugih promjena oko kojih postoji konsenzus i na čijem se usvajanju već radi. Stoga bih podvukao da svaka nova politička inicijativa koja menja izborna pravila dovodi u pitanje pravičnost izbornog procesa.
Napisao je Bilčik. Upitan da komentariše kritike da se smanjenjem cenzusa ugrožava izborni proces, Vučić odgovara da će to oštetiti njegovu Srpsku naprednu stranku, tako što će po takvim uslovima umjesto 140 imati od 110 do 130 poslanika u Skupštini Srbije, a da se na taj način olakšava ulazak u parlament manjim strankama.
Svi u Srbiji su saglasni sa ovim, osim ljudi iz SNS-a. Moram samo da ubedim ljudi iz SNS-a. Ovi drugi ovako i onako ne učestvuju na izborima. Ja nisam znao, ja sam mislio da smo mi vodili dijalog da bi oni učestvovali na izborima. Oni u stvari su sve vrijeme vodili u dijalog da bi mi bili budale.
Važno je izbeći bilo kakve krupne intervencije u izbornom zakonodavstvu nekoliko meseci pred izbore, kaže ZRS Pavle Dimitrijević, zamjenik programskog direktora CRTE, nevladine organizacije čiji su predstavnici učestvovali u međustranačkom dijalogu o izbornim uslovima. On navodi da upravo taj kratak vremenski rok budi sumnju zbog čega se to radi sada, a nije se o tome razgovaralo u prethodnom periodu.
Ukoliko se ta odluka donosi sada na 2-3 mjeseca pred izbore, očigledno je da je politički onda motivisana i još očiglednije je da je cilj samo jedan, striktno politički, vjerojatno podizanje broja izašlih birača.
Inicijativa o smanjenju cenzusa dolazi u trenutku kada dobar deo opozicionih stranaka zagovara bojkot parlamentarnih izbora koji bi trebalo da budu održani na proleće. U najavi za smanjenje cenzusa profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković vidi politički interes ključnog subjekta Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.
Radi se strateški prvo da se stvori utisak o sklonosti ka promjenama, da se stvori takav utisak i u javnosti i kod međunarodnih igrača koji po svaku cenu htjeli da vide izbore kako tako legalne, ako ne i legitimne, a s druge strane da se recimo još neko zaleti. I onda recimo dobijete psihološki efekat da vam na izbore izađe 50% i kažete i šta sad.
Interesantno je međutim da cenzus od 3 umjesto 5% ne bi ništa promijenio na prethodnim parlamentarnim izborima iz 2016. Po tadašnjim rezultatima svi učesnici koji nisu ušli u parlament nisu uspjeli da osvoje ni 3% glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Više gradova Srbije, među kojima i Beograd, našli su se tokom prošle i u prvim danima ove godine na listi najzagađenijih na svijetu. Dokle je Srbija stigla u primjeni propisa o sprječavanju zagađenja vazduha, slušamo u priči Nevene Bogdanović.
Može golim okom da se vidi propisa stigla.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Popović iz Regulatornog instituta za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine. Nevladine organizacije koja je prošle godine više puta ukazivala na kršenje ekoloških propisa i domaćim i međunarodnim institucijama.
Nije potrebno udubljivati se u tu takozvanu pregovaračku poziciju koju niko nije video, pa i ne znamo šta se u njoj nalazi. Vazduh se vidi, vidi se golim okom. Činjenica da odgovorne institucije ne rade gotovo ništa se golim okom.
Dok ministar Trivan za 2020. godinu najavljuje donošenje zakonskih rješenja o vazduhu, Popov ističe da država do sada nije obezbedila ni primjenu postojećih propisa. Tako podaci koji su predstavljeni i u Evropskom parlamentu pokazuju da termoelektrane u Srbiji emituju 6 puta više sumpor dioksida nego što je dozvoljeno. Sama termoelektrana Kostolac B emitovala je više sumpor dioksida nego što bi smeo ceo Zapadni Balkan.
Šta je država uradila da operatera, odnosno EPS, privede poznanju prava? Ništa. I na taj način je pokazala da ne poštuje svoju međunarodnu obavezu, budući da je to bila obaveza u okviru ugovora o osnivanju energetske zajednice.
Sa usvajanjem strategije o zaštiti vazduha kasni se 5 godina, zbog čega, prema oceni našeg sagovornika, ispašta 8 gradova u Srbiji u kojima je vazduh još 2018. godine ocenjen kao prezagađen. Među tim gradovima je i Beograda, sajt Air Visual je u više navrata tokom 2019. godine glavni grad Srbije stavljao na listu najzagađenijih na svetu. Inicijativa Ne davimo Beograd je u oktobru prošle godine republičkim i gradskim institucijama predala set mera za smanjenje zagađenja vazduha. No danas nema odgovora, pa je 13. januara ove godine upućeno i otvoreno pismo gradonačelniku, još jednom zatražena njegova reakcija, napominje Vladimir Radojičić iz inicijative.
Uspeli smo da skrenemo pažnju građana i javnosti da taj problem postoji, jer očito da institucije i na nivou grada, a i na nivou republike ništa ne preduzimaju da bi se ovo katastrofalno stanje sredilo.
Radojičić ističe i da su predstavnici vlasti u više navrata podatke o zagađenju koje pružaju mobilne aplikacije proglašavali nepouzdanim.
Oni negde pokušavaju da predstave da taj problem ne postoji, a sa druge strane imate podatke Svetske zdravstvene organizacije koje kaže da Srbija na godišnjem nivou izgubi preko 6.500 građana koji stradaju od posledice zagađenja vazduha.
Do emitovanja ovog priloga Ministarstvo zaštite životne sredine nije odgovorilo na naša pitanja kako reaguju na optužbe građana da nisu preduzeli ništa kako bi se smanjilo zagađenje vazduha tokom prethodne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovska policija zadržala je 2 ruskih državljana na sjeveru Kosova pod sumnjom da su ilegalno prešli granicu Srbije i Kosova. Za ruske državljane zatraženo je izricanje novčane kazne, a prema riječima predsjednika Osnovnog suda u Mitrovici, rok za odlučivanje je sutra ujutro. Više zna Amra Zeneli.
Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, ruski državljani su kosovskim nadležnim vlastima saopštili da su krenuli za Lukovsku banju na jugu Srbije ispod Koponika u blizini graničnog prelaza Jarinje, te da je navigacioni sistem doveo do granice sa Kosovom, gde su navodno i kosovskim vlastima priznali da nisu ni planirali da uđu na Kosovo. Ponovnim pokušajem da stignu do te banje ušli su na sporedni put gde je zatekla kosovska policijska patrola, nakon čega su pritvoreni. Tužilac Slobodan Bakić u izjavi za naš program ranije rekao da su oni prvobitno pokušali da pređu granični prelaz Jarinje kako bi ušli na Kosovo, ali da su usled nedostatka vize bili vraćeni. U pitanju su, kako je tužilac naveo, Egor Igorević, odnosno Igor Krasikov i Marina Vladimirovna Krasikova.
2 državljanina Rusije, Egor Igorević i Marina Vladimirovna, pokušali su i legitimisali se da na redovan način uđu na teritoriju Kosova na graničnom prelazu Jarinje u 10:26 časova. Međutim, kako nisu ispunjavali uslove za to, nisu imali vizu, odnosno nisu imali boravišnu dozvolu, oni su vraćeni sa graničnog prelaza. Ali oni se sa tim nisu pomirili, nego su iskoristili alternativni prelaz Šerpelj, gdje su alternativni putem u selu Šerpelj. Pokušali su da pređu granicu ilegalno. Tu ih je zatekla patrola, privela ih i procesuirali su. Ja sam ih zadržao 24 časa u pritvoru. Danas radimo na obradi tog slučaja i oni će vjerojatno posle podne izaći kod sudije i nakon toga ćemo da imamo dalje šta ćemo da raditi.
Tužilac Bakić je dodao da u trenutku privođenja nije bilo ovlašenog prevodioca koji bi mogao da razgovara sa njima, a što je trebalo da bude omogućeno u toku dana. Bakić je rekao da su bili u vozilu Cetinski tablica, odnosno rentakara vozilo iz Budve. Odlukom tužica ruski državljani su pritvoreni, automobil je konfiskovan. Kako su iz policije Kosova rekli, hapšenje se desilo 13. januara ujutru u selu Šarpelj, opština Leposavić, na krajnjem severu Kosova u pograničnom pojasu sa Srbijom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Hrvatska je na 7 adresa poslala zahtjev za ponudu za eskadrilu borbenih aviona. Od Sjedinjenih Država i Švedske tražit će se ponude za nove, a od Izraela, Grčke, Norveške, Italije i Francuske za već korištene avione. Pripremio Enis Zebić.
Međuresorno vojno-civilno povjerenstvo za nabavu novih višenamjenskih borbenih aviona je konačno odlučilo da će zahtjeve za ponudu poslati na adrese 7 država, navode hrvatski mediji. Od Sjedinjenih Država tražit će se ponuda za novi lovac F-16 blok 70/72, a od Švedske za novi Gripen. Od Grčke, Norveške i Izraela tražit će se ponuda za rabljene američke F-16, od Italije za rabljeni lovac Eurofighter Typhoon i od Francuske za rabljeni dvomotorac Rafale. Rok za dostavu ponuda je 7. svibnja. 3 mjeseca je ostavljeno za njihovu analizu, a potom se ide u finalizaciju posla. U opoziciji podsjećaju da je prošlo punih godinu dana od propasti posla sa Izraelcima oko kupovine rabljenog američkog F-16 sa izraelskom opremom u varijanti Barak, jer Sjedinjene Države zabranjuju prodaju svog naoružanja sa ugrađenim tuđim komponentama. Iako su predstavnici izraelskog ministarstva obrane siječnja prošle godine stigli u Zagreb i preuzeli odgovornost za propast posla, u opoziciji podsjećaju da je posao sa hrvatske strane bio u potpunosti u rukama Ministarstva obrane i resornog ministra Damira Krstičevića. Za naš program govori socijaldemokratski član parlamentarnog odbora za obranu Franko Vidović.
Od nabave aviona ne treba odustati i oko toga smo svi složni. Na cijeloj političkoj sceni ministar svojim radom praktički nije opravdao povjerenje ni opozicije, a ni pozicije. Pogrešan način vođenja cijelog prethodnog natječaja je doveo do kraha tog natječaja. Sad se pokušava nešto u zadnji čas, dakle mi jesmo svakako za to da se nabave avioni, želimo zadržati tu sposobnost u hrvatskim oružanim snagama, ali želimo da se avioni nabavljaju iz prve ruke, znači od onoga tko te avione i proizvodi.
Ranije, odmah nakon propasti posla s Izraelcima, spominjala se izravna pogodba sa Sjedinjenim Državama ili Švedskom i premijer Andrej Plenković, prema navodima medija, već prošle veljače sastao sa predstavnicima Lockheed Martina i Saba. Također, mogućnost izravne nagodbe s Amerikancima spominjao je i nedavno izabrani budući hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Do zaključenja ovog priloga nismo dobili s njegovog ureda odgovor ostaje li on pri toj opciji. Civilni supredsjedatelj povjerenstva za nabavu aviona Zvonimir Frka Petrić bio je u izjavi novinarima oko toga suzdržan.
Nisam siguran da bi to bilo najsretnije jer bismo de facto suzili manevarski prostor i pregovarački prostor. Ako imate samo jedan izbor, vaš manevarski prostor je potpuno sužen i onda ste na milosti i nemilosti vašeg jedinog sugovornika.
Pregovori jedan na jedan slijede tek na samom kraju postupka, najavljuje Frka Petešić.
Na kraju cijelog tog procesa će biti ugovor koji će biti G2G, odnosno government to government, vlada s vladom, i u tom postupku će biti itekako prostora za pregovore.
Za sada hrvatsko nebo čuvaju u Ukrajini remontirani MIG-ovi 21 bis, za koje do 2023. i 2024. treba naći zamjenu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A u nastavku idemo do Crne Gore sa pitanjem da li je ta zemlja našla pravi način borbe protiv lažnih vijesti. Odgovore je u Podgorici potražio Predrag Tomović.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da represije države prema novinarima svakako nije pravi način borbe protiv lažnih vijesti. Odgovornost, međutim, snose i pojedini mediji, ističe Uljarević.
Mislim da je važno naglasiti da u Crnoj Gori nije samo urušena sloboda medija, već i profesionalni medijski standardi. I to se ne rješava represijom, već dobro osmišljenim načinom izgradnje kapaciteta novinara, širenja medijskih sloboda, ali i ukupnom edukacijom građanstva, odnosno kroz ono što danas zovemo medijskom pismenošću.
Podsjetimo, crnogorska policija je 12. januara uhapsila urednika portala InfoRes Gojka Rajčevića i njegovog kolegu iz portala Borba Dražena Živkovića, jer su objavili lažnu vijest o eksploziji bombe u Vili Gorica u Podgorici. Nekoliko dana prije tog slučaja, policija je uhapsila sada već bivšu urednicu FOS Media Anđelu Đikanović zbog sumnje da je uzbunila i uznemirila javnost objavljivanjem lažne vijesti da će specijalne snage kosovske policije ROSU pomagati crnogorskoj policiji na Badnji dan, što je vlada Crne Gore demantovala. Da li je stavljanje lisica na ruke, privođenje i zadržavanje novinara koji su objavili lažne vijesti način da se država bori protiv tog fenomena? Pitanje koje je Radio Slobodna Evropa uputila na adresu Ministarstva kulture Crne Gore, koje je nadležno za pitanja medija i medijske regulative. Odgovor do početka emisije, međutim, nismo dobili. Demonstracija sile prema onima koji objave lažne vijesti kakvu gledamo proteklih dana prema Vuku Marašu samo će naškoditi i onako negativnom imidžu Crne Gore kada su medijske slobode u pitanju.
Na ovakav način mi direktno podrivamo slobodu izražavanja u Crnoj Gori, mi direktno utičemo na smanjenje medijskih sloboda i šaljemo poruku kompletnoj međunarodnoj javnosti da Crna Gora prosto nije na nivou demokratskog razvoja na kojem bi trebalo da bude zemlja koja, opet ponavljam, kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i članice NATO.
Hapšenje novinara nije prihvatljiv način borbe protiv lažnih vijesti, ali bi na njih trebalo da reaguje medijska zajednica samoregulacijom i višim profesionalnim standardima, kaže za Radio Slobodna Evropa Danica Ilić iz Londonske mreže za etičko novinarstvo.
Dakle, ako me pitate kako bi država trebalo da reaguje, smatram da država uopšte ne treba da reaguje u ovakvim situacijama. Na nama je, novinarima, da se profesionalno pitamo šta su i kako objavile, da kažem, naše kolege koje su privedene na svojim portalima. Da li su proverili informaciju koju su pustili? Odakle informacija došla? Šta je bio cilj njihovog objavljivanja? Ali u svemu tome, država, policija, nema mesta mešanju države u medijskih stvari.
U međuvremenu brojne domaće i međunarodne organizacije, novinarska udruženja i političke partije kritikovali su privođenje i zadržavanje dvojice urednika web portala Rajčevića i Živkovića, a povodom tog slučaja oglasila se i Evropska komisija.
Sloboda izražavanja i medija jedna je od osnovnih vrijednosti Evropske unije i presudni element procesa pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Novinarima je potrebno pogodno okruženje koje im omogućava da rade bezbjedno i bez straha od uznemiravanja, političkog pritiska, cenzure ili progona. Kao što je ranije rečeno, ne komentarišemo pojedinačne slučajeve. Međutim, eventualno kršenje zakona trebalo bi da rješavaju nadležne domaće vlasti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i relevantnim međunarodnim i evropskim standardima.
Navodi se u stavu Evropske komisije koji je dostavljen Radiju Slobodna Evropa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Film iz Sjeverne Makedonije, Zemlja meda, nominovan je za američku filmsku nagradu Oscar u dvije kategorije, za najbolji dokumentarni i za najbolji film sa neengleskog govornog područja. Zemlja meda je film o posljednjoj ženi lovcu na divlje pčele u Europi. U septembru 2019. godine jedna od autorica filma, Tamara Kotevska, govorila je za servis Radija Slobodna Evropa u Sjevernoj Makedoniji. Priredila Mila Đurđević.
Mlada rediteljka Tamara Kotevska, koautorka filma Zemlja meda, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nikada neće zaboraviti snimanje u selu Bekirlija, u centralnom delu Severne Makedonije.
Podrazbiraše odenje na teren.
Snimanje je podrazumevalo odlazak na teren, spavanje u šatorima bez ikakvih uslova. Nosili smo našu hranu i vodu. Suočavanje sa životnim uslovima u kojima žive ljudi tamo i učenje i razumevanje njihovog načina života.
Biranje na nivniot načina života.
Za Tamaru Kotevsku film predstavlja veliku životnu školu. Kotevska i ranije snimala filmove koji u fokus stavljaju zaštitu životne sredine. Do glavne junakinje filma, pčelarke Hatidže, koja pokušava da povrati prirodnu ravnotežu i sačuva divlje pčele, Tamara Kotevska i njen tim došli su slučajno.
Na početku trebaše da bude jedno kratko video.
U početku je to trebalo da bude kratak video, pa smo naišli na rupe u stenama koje su očigledno bile deo ljudske ruke, a u kojima su živele divlje pčele. I počeli smo da radimo istraživanje, čije su one i ko se time bavi. I tako smo došli do Hatidže.
I tako dojdemo do Hatidže.
Ekološka svest definiše Tamaru Kotevsku i kao pojedinca i kao autora.
Tragamo od livčeta na mastika, tako što žvakame, kada go frlame.
Krenimo od toga gde bacamo žvakaću gumu, od odvajanja otpada u kući i tako korak po korak se izgrađujemo kao bolji ljudi u širem okruženju. U našoj zemlji ima toliko mnogo uslova da živimo jedan stvarno solidan život, budući da nas je malo. Poruka za mlade, da nikada ne zaborave kakvu energiju nose u sebi, da se podsete šta mogu da urade i da daju, da ne dozvole da se njihova okolina polako urušava.
Da ne dozvoljava da okolina tak i sruši polega.
Pre nominacije za Oscara u dve kategorije, film Zemlja meda osvojio je tri nagrade na festivalu američkog nezavisnog filma Sundance, dok ga je New York Times stavio na prvo mesto liste najboljih filmova u 2019. Dodela Oscara biće održana 9. februara u Los Angelesu u Sjedinjenim Američkim Državama. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
I za kraj emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Kosovski tužilac zatražio novčanu kaznu za dvoje Rusa zadržanih u pritvoru. Vučić izjavio, vlasti Crne Gore moraju voditi dijalog sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Von der Leyen poručila, Evropska unija mora ispuniti obećanje dato Zapadnom Balkanu. Hapšenja u Iranu zbog obaranja aviona. Borel potvrdio pokretanje mehanizma za spor sa Iranom. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.